До нас прийшов вже Олег Рибачук, керівник Центр.UA. Вітаємо, пане Олеже.
Доброго ранку. Наскільки він може бути добрим?
А, тому що сьогодні 11 вересня нам нагадав Олег Борисович, що
слухайте,
сьогодні
знову зламали всі наші ефірні плани. Добре, оскільки згадали про 11 вересня, то тоді з цього і починаємо. Так? Відлуння 11 вересня відчуваємо в Україні. Нещодавній вибух на Бесарабці. Так? І те, як американці впоралися із терористичною загрозою, те, що відбувається в Європі, там теж вибухає все. Не все. Ну от ми бачили, як трясло Іспанію. Це масштабні теракти.
Спочатку вибухнуло сонце. Угу. Пам'ятаєте, що так. Це там жарти жартами. Я не знаю, як це впливає, але були якісь прогнози, що в світі будуть там певні катаклізми. Ну, але у нас вибухнуло досить потужно вчора. Я думаю, що ми будемо... Я маю на увазі те, що на кордоні сталося Саакашвілі.
Ще один вибух, так?
Ще один вибух,
але який... це такий соціальний вибух.
Ну, політичний.
Хоча політичний.
Навіть геополітичний же стає.
Хоча при цьому заявляли, що заміновано пункт переходу Шегіні. Так.
Ну, дивіться, ми говоримо вже на другу добу про цю всю історію, і хочеться таку свіжу інформацію додавати для того, щоб обговорити її. Арсен Аваков от буквально зараз на своїй сторінці у Фейсбуці міністр внутрішніх справ написав таке: «Видит Бог, вчора я старався зробити все, щоб вивести пограничників і поліцейських із політичного процесу». Ну і далі там пояснення, що він, власне, робив. Як ви вважаєте, як спрацювала Міністерство внутрішніх справ і Арсен Аваков персонально?
Ну, там я дивився, він такий самозакоханий Арсен. Він там і прикордонникам щось заборонив.
Стріляти, так?
Так, все, ну, тут, які там повноваження, я не знаю. З собою він задоволений, він там дав варіанти для поведінки в Саакашвілі. Але я думаю, що загалом держава Україна програла. Тобто ця подія, ця клоунада, вона вже зараз стає предметом міждержавних стосунків. Українського посла викликали до Міністерства закордонних справ Польщі. Євродепутат, який довгий час, я про Вольського, довгий час є справжнім другом України, я з ним особисто знайомий, він очолював комітет в Європарламенті по стосунках з Україною, його ніяк не назвеш заангажованим, говорить про те, що відбувається в Україні, протирічить, власне, нашим зобов'язанням, як країна, яка підписала угоду з Європейською асоціацією. Одним словом, це вже перетворилося від стосунків між Порошенком і Саакашвілі, воно починає вже зараз вражати і принижувати, я б сказав би, міжнародний статус України. Я думаю, що наші вороги цим обов'язково скористаються.
Пане Олеже, ви сказали, ось ця клоунада. Але чи не йдеться не лише про клоунаду? Адже було заблоковано рух на польській залізниці. Так? Це собі от уявити, що польські потяги заблокували рух на українській залізниці. Так? Яка була б реакція?
Ну, я не знаю, може це той же Аваков, який прикордонникам заборонив, він і Укрзалізниці заборонив. Я, звичайно, іронізую, але дуже багато запитань до того, що відбулося. І якщо говорити про те, як повела себе Україна, то... Ну, Саакашвілі плаває у своїй мутній воді. Для нього це дуже природньо. Є політики, і Саакашвілі, Тимошенко, всякі там Ляшки і Капліни, в Україні, слава Богу, чи не слава Богу, на жаль, таких політиків дуже багато. Політики, які віддають формі значно більше уваги, ніж сутності. Їх мало цікавить, чим ця епатажна поведінка буде потім, як вона відгукнеться для українців, для України, для громадян, для їх виборців. Але вони дуже природні ось в таких ситуаціях. І Саакашвілі, він просто розквів на цьому. Але, ну, тобто я можу його розуміти, він прогнозований. Але поведінка моєї країни, там, мого президента, вона дивує і взагалі оцієї всієї системи, правоохоронний, вона дивує, тому що люди були зобов'язані все це передбачити. Я був на ефірах, ми всі сиділи на ефірах і думали, що ну не може так бути. І тепер я розумію обурення і поляків на кордоні, і я просто, мені дуже прикро. Насправді я тут не бачу, я бачу, що в Фейсбуці там стьобається, йде багато всяких там перегукувань. Україна зараз дуже складний період. Отримала несподівану ще проблему, за яку ми ще будемо довго там, вона буде нам відгукуватися.
Так, все ж таки, як ви вважаєте, це клоунада чи це створення надзвичайної ситуації за кордоном? От те, що відбувалося. І як це відгукнеться нам надалі?
Ні, ну, слово клоунада це там люди, які веселять публіку. Просто перетворюєте це, воно точки зору, це такий популярний зараз
термін. Правильно, я це розумію, але якщо уявити собі ситуацію, що не надзвичайна ситуація на залізниці, от не дай Боже, трапилась би яка пригода, умовно, якийсь наступний потяг влетів би в той, який стояв. Ну не дай
або
Боже.
З кимось з пасажирів, от у когось би не витримало серце, бо ну стрес. Це ж
що буває?
Що це сотні людей. Тобто тут стільки запитань, як можна було за однієї людини затримувати потяг, а потім далі він купив собі на наступну. Він просто відверто вже починає знущатися над державною, як державою, як інституцією. І така безпорадність наших державних діячів. Я розумію, я був в студії, коли там наші радикали кричали, що треба стріляти. Тобто я от сидів проти мене радикал, і потім Ляшко ляшкав. Ну, то хвора людина. Але, ну, вони говорили...
Давайте, хай медики дають.
Закликали,
дають,
так.
Да. Ілля Ківа, до речі, теж
розумієте, яке стадо диких людей ми виростили. Мало того, вони мають певні повноваження. І тому з точки зору зовнішнього світу це дико. Просто дико, але те, що сталося, бо я починав кар'єру на кордоні, це зовсім неприпустимо. Я не уявляю. Я дивився ці кадри вранці, і мені було моторошно.
А те, що продовжувалося потім, коли, дивіться, було оголошено, що заміновано пункт переходу Шагіні, і натовп людей кинувся на прорив. Зараз, наприклад, депутат Дерев'янко пояснює такий незаконний перетин кордону тим, що виникла паніка в зв'язку з повідомленням про замінування, і люди інтуїтивно, інстинктивно рвонули від місця можливого вибуху.
Послухайте, ну от ми сидимо там з Наталкою, під час демонстрації фільму «Межигір'я»
Часи Януковича.
Замінування в українців викликає іронічну посмішку. Тому що у нас замінування, це, я не знаю, це як...
Такий робочий інструмент.
Робочий інструмент, можливо, який практично ніколи не збувається.
Можливо, пане Олеже,
але
нещодавно в центрі Києва було замінування, вибухнув автомобіль, і це були не жарти.
Так, і що зробили українці? Кинулися відразу туди. Тому українці, це коли реальний вибух відбувся. А коли говорять про гіпотетичне замінування, я собі слабо уявляю, щоб ті люди, які туди поїхали, запанікували і кинулися.
Це означає, що їх судитимуть, як ви вважаєте? Ті люди, які перейшли без штампу в паспорті кордон.
Це зараз найскладніше, тому що суд – це пошуки справедливості. І зараз, коли починають аналізувати ситуацію, то, як правило, аналізують або з одного боку, або з іншого. Але насправді ми маємо майже схожу безвідповідальну політику і рішення з боку держави. Ви називали «Укрзалізницю». Вся ця історія, яку Порошенко особисто заварив Саакашвілі, те, що були порушені процедури, коли він отримував громадянство, коли він втратив. Все це дуже не ліцеприятно, як кажуть наші молодші сусіди. І тому тут зараз наступні кроки, я думаю, наскільки я розумію владу, вона досить боягузлива. Не думаю, що вона зараз буде демонструвати. В неї нема жодного морального права карати когось, оскільки вона з свого боку допустила стільки порушень. Тому я думаю, що це більше такі моральні загрози, а спроба якось там показово покарати може закінчитися дуже неприємно для влади.
Я одну невеличке уточнення. Коли ми говоримо влада ягузлива, так? От,
тобто вона...
Що вона боїться, так? Це кого ми маємо на увазі? У нас була дискусія на громадському раді, що коли громадську раді, коли ми вживаємо слово влада, ми маємо пояснювати,
так,
хто це.
В даному
це.
Випадку треба відверто говорити про президента. Тому що всю цю кашу заварив, і зараз ми її так от маємо розхльобувати і ще довго будемо. Особисто така громадянин Порошенка, як сказав Саакашвілі, і я люблю повторити цю ситуацію, що ми познайомилися з Петром Олексійовичем, коли поступили в Київський держуніверситет, міжнародні стосунки. Я поступив по квоті від Грузії, а він поступив по квоті від Молдови. От оці квотні політики тепер зараз між собою виясняють стосунки. І тому я думаю, що це відповідальність основна там. І я думаю, що жоден чиновник без узгодження з Банковою зараз ніяких дій не робить. Ніяка не Укрзалізниця, там Аваков і же з ними.
У нас є дзвінок, пане Олеже, вдягніть навушники, слухач хоче поставити вам запитання. Доброго ранку, ви в ефірі.
Алло, здравствуйте, меня зовут Алексей, я из города Северодонецка. Ну, что могу сказать, да, полностью согласен с комментариями.
Так.
Безвідповідально и не хотите нести ответственности. И в том числе главный гарант нашего государства. То есть хочу взял, хочу дал, хочу там еще что-нибудь придумал. И за этим следует много цепочек, которые, смотря на нашего гаранта, делают то же самое, в том числе касаясь воинских преступлений, которые совершают наши военнослужащие. Это, конечно, позор для Украины. Так вот я хочу, может, такой задать вопрос. Как бы смотрел гость на то, чтобы, допустим, главный гарант нес полную ответственность перед народом, то есть вести законодательно это? Спасибо, жду ответа.
Ну, у мене таке враження, що ми з вами домовилися і що ви телефонували після нашої домовленості. Тому що я вже не перший рік говорю про те, і ми проводимо там широку кампанію, національну кампанію за те, щоб в Україні були чітко виписані зобов'язання, можливості і відповідальність різних гілок влади.
От але ж вони виписані в Конституції. У президента є повноваження.
Вони виписані в Конституції дуже загальними речами. І ці пункти, які там виписані, вони протирічать закону про Кабмін, закону про Верховну Раду. Тому що президент не може бути, представники президента не можуть бути у виконавчій владі. Там нема в Конституції у них таких прав. Але це найприродніше. І наша Конституція має досить багато протиріч. Чи ми беремо земельну реформу, чи ми беремо медичну реформу. Там є статті, які треба переглянути. Але основа, як правило, ефективної влади – це коли кожен інститут дуже чітко знає своє поле, свої межі, свою відповідальність. У нас, я знаєте, я коли слухав, їхав в машині і хвилин 5 послухав виступ президента.
І, це послання? Його послання,
так, послання якраз. І він коли почав говорити про те, що закликає депутатів зняти недоторканність, а я б говорив би обмежити, а не взяти недоторканність, і, мовляв, сказав таку фразу, якось так по-людськи, що я там довго думав, і щоб, мовляв, допомогти депутатам, я думаю, зараз скаже, я вирішив почати з себе. Я думаю, зараз скаже, я пропоную упростити закон про імпічмент, я пропоную вмести певне законодавство, дивіться на мене, робіть як я. Що він сказав? Пожартував, що з 20-го року.
До речі, всі засміяли. Не всі, але був сміх.
Ну, але зал, да, засміявся. Був, тобто, сміх. Для мене настільки це болюче питання, і очевидно, що неврегульованість ролі адміністрації президента, нерегульованість відповідальності президента, неможливість притягнути президента до відповідальності. Немає у нас таких інститутів, можливостей. Закон про імпічмент написаний так, що його практично неможливо скористатися.
У нас говорять про політичну відповідальність. От будуть наступні вибори 19-го року, тоді ви висловитесь стосовно свого президента, кого ви хочете бачити.
Так, але те, як у нас виписані повноваження президента, приваблює на цю посаду людей з дуже дивною мотивацією. От деякі з них були там і на кордоні, і саме тому, що посада президента дозволяє фактично безкарно збагачуватися. І не тільки духовно, і не тільки політично. Ця посада приваблює, і особливо приваблює людей в адміністрацію. Тому що хлопчики і дівчаток з адміністрації ніхто не обирає, їх ніхто не знає, а вони мають повноваження дуже часто. І, як правило, залежить від президента, вони мають повноваження, реальні впливи, значно більші від того уряду, який ми формуємо через там вибори. Тому це ніким не обрані люди без жодної відповідальності фактично дуже часто керують країною і вирішують своє питання.
Ну, ми, до речі, розповідали, як бізнес Юрія Косюка, який був першим заступником глави адміністрації президента Порошенка, отримав більше 800 мільйонів гривень дотацій з державного
600,
бюджету.
600 мільйонів, бюджету, при тому маючи бюджету України. Прибуток. Але от, пане Олеже, ви таку фразу сказали, цитату, процитую вас зараз, що як вступали до Інституту міжнародних відносин Порошенко за
Цитата Саакашвілі.
Молдовською квотою, Саакашвілі за грузинською. На щастя, освітня реформа все-таки зрушила, і там ніяких квот немає. Я спеціально перепитувала щодо якості тих студентів, які зараз вступають в Інститут міжнародних відносин, то дуже хороші схвальні відгуки, бо це діти вступають за даними, за результатами ЗНО, за тестами.
Так, одна із дуже небагатьох реформ, яка вдалася, тому що її підтримало суспільство.
Ну, і ви, як керівник Центру є, зараз вирушаєте в черговий тур, я не знаю, як це назвати, агітаційний, називаємо, про реформи, будете розповідати українцям, що тепер у фокусі. Освітня реформа теж тепер у фокусі, оскільки ухвалено новий закон, який має поглибити цю освітню реформу.
Насправді, те, що ми пропонуємо, те, що ми робили і будемо продовжувати з Міністерством охорони здоров'я, про що ми домовилися зараз з Міністерством і з міністром освіти і з міністром фінансів, тому що ми будемо говорити про контроль над місцевими фінансами і те, що ми робимо вже як громадяни з виборчим законодавством. Суть одна. Ми допомагаємо в Україні робити реформи так, щоб вони не вибухали. Щоб у них була підтримка. Тобто, насправді, ми набрали такі досить унікальні для України здібності, коли ми забезпечуємо тим, хто робить реформи, правильну зворотню реакцію і робимо певну розвідку наперед. Наприклад, для Міністерства освіти і зараз для Міністерства охорони здоров'я ми будемо консультуватися відповідно з лікарями, освітянами і усіма зацікавленими сторонами, бо це стосується кожного. Всі ми батьки, пацієнти, батьки учнів і так далі. Тобто це стосується практично кожного українця. Ми будемо якраз говорити з ними про те, які можуть бути ризики у наступних етапах реформи, які ще навіть не оголошені. І тоді на основі цієї зворотньої реакції міністри як політики міністерства можуть планувати наступні кроки. У нас фактично ніколи такого не робилося.
Ви знаєте, ви сказали, я зачепився за вашу фразу, ви сказали, що ми виховали стадо людей, які зараз в нашій політиці. Але ж ми не лише їх виховали, ми їх обрали.
Обираємо так.
І зараз
є на них запит. Людям це подобається. Подивіться на Фейсбуці.
А дивіться, з іншого боку, президент, коли виголошував своє послання в парламенті і послання до парламенту, він напряму не звернувся до народних депутатів із потребою змінити виборче законодавство.
Він взагалі його не згадав?
Не згадав. Це для мене було дивно, тому що президент стояв перед аудиторією депутатів, і він напряму мав до всіх одразу, до кожного звернутися і сказати, що, друзі, ми живемо за старими правилами, за всіма цими мажоритарними округами, гречкосіями там і так далі, ми маємо змінювати країну. Це могло бути таке звернення. Те, що президент про це не згадав, чи означає, що на наступні планові вибори, про дочасні ми зараз з вами не говоримо, ми підемо із старим законодавством. І що це означає для країни?
Це означає, що президента абсолютно влаштовують ті правила гри, які запровадив в Україні його попередник.
І Центральна виборча комісія, яка вже 3 роки переходила.
Президент сказав, що він чекає нові кандидатури. Слухайте,
коли президент чогось хоче, він цього добивається. Це як президент, наприклад, підтримує ідею наглядової ради в Укроборонпомі, де там це питання фактично безпеки України і корупція там буквально вбиває людей, коли там міномети вибухають і неякісні зброя готується. Він говорить про речі, і він говорив в цьому виступі про багато речей, які виключно залежать від нього. Він як президент, він же не просто президент, а він ще має свою фракцію, яка фактично є основою коаліції. І дуже багато речей він говорив, але в реальних діях він їх не підтримував.
Скажіть, у нас кілька хвилин. А якщо ми вийдемо на планові вибори, так, за старим законодавством, а чи буде це ефективна зміна керівництва країною?
Найстрашніше для мене навіть не зміна персоналі, а для мене стане зрозуміло, що всі ці проблеми, які ми зараз обговорюємо, вони будуть повторюватися. Тільки єдине, що ціна буде значно вищою, тому що суспільство для мене що показово? Те, що трапилося на кордоні, те, що часто зараз відбувається, давайте згадаємо ці протестувальники біля Верховної Ради. Просто у суспільстві зараз тільки іскру кинь, воно настільки наелектризоване, воно настільки потребує цієї справедливості і гідності, за яку вийшли українці, немає для цього достойних лідерів і вибирають епатажні. І, зокрема, одна із цілей, знову, продовження нашого туру – це консультації по виборчому законодавству. Хочу сказати, що українці добре розуміють, що треба зменшити вплив грошей, вплив корупції, добре розуміють це. Але ми говоримо про те, що наскільки, те, що ви сказали, наскільки важливо робити відповідальний вибір. І взагалі, наскільки нам важливо встановити для політиків правила. Бо самі для себе вони не будуть цього робити. І суспільство це розуміє. Нам треба, ось так, як там вийшли з живими автомобілями, нам треба виходити масово по всій Україні і вимагати зміни виборчих правил. Інакше, люди добрі, ми будемо мати ті ж проблеми, тільки більш загострені.
Пане Олеже, ще питання. Ви вирушаєте зараз цей тур по Україні. По-перше, які міста будуть і як потрапити на ці зустрічі? Де є інформація? І кого ви пускатимете, а кого не пускатимете на ці зустрічі?
Добре, тур буде починається сьогодні. До Нового року 23 обласних центра. В кожному обласному центрі ми будемо по 2 дні. Ми будемо мати окремі публічні консультації по темі охорони здоров'я. Це наступний рівень, там вторинка і третинка, як у нас це спеціалізована медична. Ми будемо мати консультації з з освітянами по освітянській реформі, по з батьками, з вчителями, з різного рівня громадськими організаціями. На кожну з таких зустрічей ми робимо запрошення через двома шляхами. Наприклад, давайте про освіту. По освіту, наприклад, ми їдемо у Тернопіль і через Тернопільський облно, управління освітою, вже прислані запрошення. Ми вказали, кого ми хочемо бачити. Нам дуже важливо, щоб це була там репрезентативна вибірка, щоб це не були тільки там директори, щоб це були вчителі там початкових шкіл.
Ну, якщо батьки захочуть прийти батьки, на цю зустріч, можна?
Так, і відкрите. Другий канал у нас іде через громадські організації і батьків, і ми відкритим каналом запрошуємо інших.
До речі, оці ці облрайони і все інше, це не рудимент радянської системи, дуже коротко.
Ні, для нас це важливо, нам треба, щоб вони це вертикаль влади. Нам потрібно, щоб вони запросили офіційно, продемонструвавши, що міністерство опікується реформою і вона хоче, щоб реформа була успішною.
Організаційні функції. Олег Рибачук,
логістичні.
Олег Рибачук, керівник центру UA в нашому ефірі.